τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 21 Ιανουαρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στον αστερισμό Τραμπ ολόκληρος ο πλανήτης έκανε κάτι περισσότερο από αισθητή την παρουσία του από το πρώτο λεπτό που ανέλαβε την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έβγαλε εκτός πόη τη χώρα και υπέγραψε σωρή άλλων διαταγμάτων. Θα χαθεί ολόκληρο το νερό από το φράγμα Μαυροκόλυμπου στην Πάφο λόγω της βλάβης, τι είπε στο ΡΙΚ υπουργός Γεωργίας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, να γυρί μουρατιά στη ρύθμιση του ήχου. Αρχίσει την εκπομπή μας, κάνουμε με τη νέα κατάσταση πραγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, των αστερισμών Ντόναλντ Τραμπ κινούνται από χθες. Και εν γέννη ολόκληρος ο κόσμος, με καταιγισμό εκτελεστικών διαταγμάτων, με τεράστιες επιπτώσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, άρχισε τη θητεία του ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος. Να δώσουμε έτσι κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Απέσυρε τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επικρίνοντας τον για κακή διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού και άλλων κρίσεων δημόσιας υγείας. Άρχισε τη διαδικασία να αποχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού που αφορά το κλίμα, η απόφαση που θέτει σε κίνδυνο τις διεθνείς προσπάθειες να ανακοπεί η κλιματική αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ σε ένα χρόνο. Ακύρωσε κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση σε Ισραηλινούς επίκους κατηγορούμενους για βίαιες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Αυτά είναι μόνο μερικά. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Πέτρου Κασφίκη από την Ουάσιγκτον.
Αμέσως μετά την ορκομοσία του πραγματοποίησε μια πρώτη ομιλία στο Καπιτόλιο και σε σύγκριση με το 2016 μπορούμε να πούμε ότι ήταν ίσως μια πιο όρημη και λίγο μια πιο θεσμική ομιλία, χωρίς ωστόσο να παραλείψει να ασκήσει πάρα πολύ σκριτική κριτική στην απερχόμενη κυβέρνηση. Στη συνέχεια μετέβησε άλλη αίθουσα, πάλι στο Καπιτόλιο, όπου έκανε μια δεύτερη ομιλία σε ένα ευρύτερο κοινό, όπου εκεί λίγο θα λέγαμε ξέφυγε, μας θύμισε τον παλιό Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος έγινε και μια τρίτη ομιλία, έγινε στο γήπεδο της τοπικής ομάδας μπάσκετ. Αυτή η ομιλία ήταν μια ξεκάθαρα ομιλία για το δικό του το κοινό. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και ένας μέτης της επικοινωνίας, είναι ένας showman, υπέγραψε μπροστά στον κόσμο που τον αποθέωνε μια σειρά από προεδρικά διατάγματα και στη συνέχεια σηκώθηκε όρθιος και πετούσε τα στυλό στον κόσμο. Γιατί κάθε προεδρικό διάταγμα το υπέγραφε και με ένα διαφορετικό στυλό. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή τη δεύτερη θητεία βλέπουμε έναν πιο αποφασισμένο Τραμπ, που θεωρεί που έχει λάβει ξεκάθαρα μια καθαρή πολιτική εντολή να προχωρήσει με την ατζέντα του χωρίς κανένα δισταγμό. Και από εκεί και πέρα παρουσιάζουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα εκτελεστικά διατέγματα που υπέγραψε. Τίποτα δεν ήταν τεράστια έκπληξη. Αυτό ίσως που αποτελεί μια μικρή έκπληξη εντός εισαγωγικών ήταν η απόφαση για την απομάκρυνση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κάποιος θα περίμενε ότι δεν θα λάμβανε μια τέτοια απόφαση από την πρώτη μέρα και πριν καλά-καλά καθίσει ακόμα στην καρέκλα του Οβάλ Γραφείου. Όλα τα υπόλοιπα ήταν σίγουρα αναμενόμενα, δηλαδή ανακοίνωσε το ξύλωμα της woke ατζέντας. Επιλέγουμε νόμο του κράτους στην Αμερική υπάρχουν μόνο δύο γέννη, το αρσενικό και το θηλυκό. Είχαμε ένα blitzkrieg προεδρικών διαταγμάτων. Οπότε δεν έχουν αποσαφινιστεί όλες οι λεπτομέρειες στο καθένα από αυτά. Και εκεί ακριβώς θα κριθεί, αν θέλετε, η επιτυχία αυτού του νεοπολιτικού δρόμου και της πολιτικής που θέλει να χαράξει στις λεπτομέρειες. Γιατί, όπως λέμε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αν λοιπόν είναι προσεκτικές πολιτικές αποφάσεις και οι λεπτομέρειες μπορούν να σταθούν συνταγματικά και νομικά, τότε θα τις δούμε να προχωρούν. Αν όχι, όπως υπάρξει και στην πρώτη του τη θητεία, είναι πιο άγαρμπες εντός εισαγωγικών, ας το πούμε, κινήσεις, πρέπει να θεωρηθεί σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί χάος, θα μπει η νέα κυβέρνηση με το καλημέρα σε δικαστικές περιπέτειες και όλη αυτή η ατζέντα που θέλει να προωθήσει θα βαλτώσει σε κάποιο βαθμό. Με τους μετανάστες έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απόφαση, η οποία ίσως θα είναι και η απόφαση που, αν θέλετε, θα δοκιμαστεί περισσότερο στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ότι πλέον όποιος γεννιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτομάτως δεν θα γίνεται Αμερικανός πολίτης. Υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες που είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Αμερική, οι οποίοι έχουν κάνει οικογένεια, παιδιά, και αυτά τα παιδιά είναι Αμερικανοί πολίτες, ενώ οι ίδιοι δεν είναι. Οπότε ακριβώς το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα πραγματοποιήσει την επιχείρηση Σκούπα, τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί να πελάσει γονείς και τα παιδιά να μείνουν πίσω στις ΗΠΑ.
Με το διάταγμα αλλάζει αυτό που ίσχυε Όποιος γεννιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει αυτόματα την υπηκότητα.
Το αλλάζει βεβαίως, αλλά πρέπει να θεωρείται και δεδομένο ότι αυτό θα οδηγηθεί στο ανώτερο συνταγματικό δικαστήριο, ναι. Οπότε θα υπάρξει μια δικαστική λύση.
Για τα θέματα του περιβάλλοντος εφιάλτης, ξεκινάει τη διαδικασία για αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
Είπε και τη χαρακτηριστική φράση του Drill Baby, Drill Baby, δηλαδή ότι θα απελευθερώσουμε και θα εξάγουμε ό,τι ενέργεια έχουμε, είτε είναι φυσική, είτε είναι καθαρή, είτε μη καθαρή, δεν τα διαχωρίζει αυτά. Οπότε μιλάμε για μια δραστική αλλαγή και για ένα ξύλωμα, αν θέλετε, όλων των περιβαλλοντολογικών προστασιών και των πολιτικών της πρόθεσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Πριν πάμε στα επόμενα μας θέματα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και θα συνεχίσουμε, πολλά και ενδιαφέροντα, είναι και σε εκκρεμότητα εντός εισαγωγικών. Η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου θα γίνει από τον συνάδελφο Πέτρο Μελαΐση, η ενημέρωση και σε μένα και σε εσάς. Πρώτα όμως να ακούσουμε τη δήλωση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη.
Την 1η Δεκεμβρίου ανέλαβε η νέα Επιτροπή στις Βρυξέλλες, άρα να σας καλέσω εν όψη και της Προεδρίας μας, αλλά και τα αρκετά θέματα που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συναντηθείτε με όλους τους νέους επιτρόπους, πέρα από συνάντηση γνωριμίας, να παρουσιάσουμε τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε με την Επιτροπή. Επαναλαμβάνω, είναι τα διμερία, αλλά είναι και η Προεδρία, είναι η σχέση που πρέπει να χτιστεί μαζί με την Επιτροπή που κάνουμε την Προεδρία. Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να πω ότι που το Γενάρη ξεκινάει το τρίο της Προεδρίας μας, άρα παρακολουθούμε ακόμα πιο, αν θέλετε, προσεκτικά τις συζητήσεις, τις εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκού.
Με συγχωρείτε, ένα λάθος δικό μου, δεν ήταν η συγκεκριμένη. Θα συνεχίσουμε κανονικά, δεν αφορούσε καμία σχέση η τοποθέτηση αυτού του Προέδρου Χριστοδουλίδη την ορκομοσία και όσα έγιναν χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες και δι των πρόεδρων Ντόναλντ Τραμπ. Αστυνομικά θέματα. Περίπλοκη υπόθεση με πολλά στοιχεία και μεγάλο ακριτικό έργο χαρακτήρισε εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κυριακή Λάμπρη Ιαννίδου. Το επεισόδιο της 6ης Ιανουαρίου στην Ποταμιά οδήγησε στο θάνατο άντρα 24 ετών από το Πακιστάν, το υπενθυμίζουμε αυτό. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, πρόσθεσε ότι οδηγείται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας προκειμένου να εκδοθεί διάταγμα κράτησης ο 37 ετών άντρας από το Ιράν, ο οποίος συνελήφθη χθες σε σχέση με την υπόθεση. Ήταν στο σπίτι του στη Λεμεσό. Σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσε. Αυτό παρελήφθη και θα σταλεί προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επιστημονικές εξετάσεις. Να ακούσουμε τι είπε στο τρίτο η κυρία Λαμπριανίδου.
Συνεχίζουμε τις έρευνες. Καταζητούμε και τρίτο πρόσωπο το οποίο φαίνεται να ήταν στο συγκεκριμένο περιστατικό στην Ποταμιά.
Τελικώς υπήρχε πολλής κόσμος εκεί στην Ποταμιά.
Κοιτάξτε,
εκείνο το απόγευμα.
Ναι, αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία είναι υπό διερεύνηση. Λαμβάνονται καταθέσεις. Υπάρχει ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μα. Τον ερευνών προείσταται ανώτερο δικηγόρο τη Δημοκρατία.
Αυτά που βρίσκεται και εντοπίζεται με την έρευνα συνάδουν με αυτά που έχουν καταθέσει οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο χώρο.
Αυτό είναι κομμάτι της διερεύνησης.
Γιατί μιλούσαμε για δύο συνένα αυτοκίνητα, ναι. Μιλούσαμε για λιγότερους πυροβολισμούς, δεν μιλούσαμε για πυροβολισμό στο αυτοκίνητο ενοικιάσεως, όπου τελικά βρισκόταν και ο 24χρονος ο οποίος έχασε τη ζωή του. Όλα αυτά δεν είχαν αναφερθεί στα δελτία και στις δικές σας αναφορές.
Όσον αφορά το ανακριτικό έργο σας, δεν είναι περίφημα πως έγινε αυτή τη στιγμή, αφού είναι σε εξέλιξη. Εκεί και όπου υπάρχουν τέτοια στοιχεία που μας επιτρέπουν και να συλλάβουμε και να κατάσχουμε, γιατί έχουμε κατάσχει ακόμη ένα όχημα χθες, γι' αυτά ενημερώνεστε.
Πόσα αυτοκίνητα βρίσκονται?
Δύο μέχρι στιγμής.
Δύο. Τα δύο ήταν τουρκοκυπριακά και έφυγαν. Άλλο ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είχατε υπόψη σας, αλλά προέκυψε. Γιατί προκύπτουν πράγματα. Προέκυψε, ναι. Και Τουρκοκύπριος, ο οποίος ομολόγησε, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του. Τον συνέλαβαν χωρίς να είναι καταζητούμενος στα κατεχόμενα.
Έχουμε ενημερωθεί, το γνωρίζουμε.
Ιστορία.
Είναι περίπλοκη υπόθεση, ναι. Είναι πολλά τα στοιχεία. Είναι την
δεν έχει προκύψει ανάγκη όμως για διαθεσιμότητα αστυνομικών.
Όχι, δεν έχει προκύψει.
Ούτε έχετε απαντήσει στην αναφορά ότι στο χώρο βρίσκονταν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Αυτό είναι καταγγελία που προέρχεται από βουλευτή.
Αυτά όλα διερευνώνται. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία, κυρία. Δεν είναι μια απλή υπόθεση η οποία μπορεί να αναλυθεί. Χρειάζεται χρόνος, γίνονται συλλήψεις, γίνονται κατασχέσεις. Πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή ακόμα.
Τα δεδομένα είναι επομένως αυτά που μπορείτε να μας πείτε. Άλλη μία σύλληψη.
Μάλιστα. Και, ναι. Και ακόμα μία κατάσχεση ακόμη νοσοχήματος. Καταζητείτε τρίτο πρόσωπο και συνεχίζουμε.
Να μου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, να το χαρακτηρίσω τραγικό αυτό που συμβαίνει στην Πάφο. Στη θάλασσα χάνεται το νερό του φράγματος στο Μαυροκόλυμπο, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα, και δεν δραματοποιώ καταστάσεις. Δυστυχώς δεν υπήρχε τρόπος επιδιόρθωσης της αστοχίας του φράγματος. Υπουργός Γεωργίας αποκάλυψε μάλιστα ότι υπάρχει ανησυχία για άλλα 6 φράγματα. Ακούμε τι είπε στην εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση και την ειδική υπηρεσία ελέγχου των φραγμάτων. Θα το επαναλάβουμε πολλωστή φορά. Είναι πάρα πολύ χαμηλή για τέτοια εποχή χειμώνα η πληρότητα στα φράγματα. Αν δεν γίνει κάτι, αν δεν γίνει ένα θαύμα, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Προσοχή λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Υπουργό Γεωργίας.
Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε εντοπίσει ίδιας ηλικίας και ίδιας τεχνοτροπίας με το συγκεκριμένο φράγμα. Είναι 6, τα οποία έχω δώσει οδηγίες στο Τμήμα Αναψύξεων Υδάτων να προχωρήσουν με το να πάνε αμέσως την διορθώση εκεί, για να μην περιμένουμε να συμπληρώσουμε. Η προτεραιοποίηση στο θέμα της ασφάλειας των φραγμάτων είναι κάτι που έχουμε βάλει εμείς με τον διορισμό μου στην πρώτη γραμμή και συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε μια χώρα που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κατά κεφαλή σε φράγματα, θα έπρεπε μέσα με ένα στρατό από κόσμο να τα επιθεωρεί. Ναι, και είναι αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω στη βάση των δυνατοτήτων που έχουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι από την κρίση που έχει γίνει και έκτοτε, το Τμήμα Αναψύξεως Υδάτων και πολλά τμήματα του Υπουργείου που είναι νευραλγικά έχουν αφαιμαχτεί κυριολεκτικά και προσπαθούμε με εντατικές προσπάθειες να ανακτήσουμε τα κενά που έχουμε.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε η Υπουργός, ότι πρέπει να έχουμε μια στρατεία από κόσμο που δυνάμει. Θα επιθεωρούσε, δεν την έχουμε. Να ακούσουμε τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου.
Φαίνεται λόγω των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του φράγματος και του συγκεκριμένου σημείου, ήταν αδύνατη η επίλυση του προβλήματος με διάφορες επιλογές που είχαν σκεφτεί ειδικοί εμπειρογνώμονες που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της ημέρας χτες. Άρα αυτό που φαίνεται, θα γίνει και μια ίστατη προσπάθεια σήμερα, εάν υπάρχει δυνατότητα να επιληθεί το πρόβλημα. Εάν όχι, θα αναμένουμε επόμενες μέρες για την πλήρη αποστράγγιση του φράγματος και αμέσως θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση της βλάβης και με την προσδοκία ότι θα έχουμε ροή νερού τον επόμενο μήνα για να συμπληρωθεί ένα μέρος.
Τι πληρότητα είχε αυτό το φράγμα?
Η πληρότητά του πριν από το συμβάν που έγινε την Κυριακή το απόγευμα ήταν γύρω στο 60%. Είχε περίπου 1,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ η χωρητικότητα του είναι 2,2 περίπου. Και αυτό το φράγμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς άρδευσης στην περιοχή Πέγιας και Κισόνεργας, για τις μόνιμες μπανανοφυτίες, όπως και για εποχιακές καλλιέργειες και άλλες που δραστηριοποιούνται γεωργοί στην περιοχή. Η Πάφο δυστυχώς με την καταστροφή της μονάδας της Ακούκλια και με το πρόβλημα που προέκυψε προχθές στο Μαυροκόλυμπο επιδεινώνεται η κατάσταση. Θα προκηρυχτεί η εγκατάσταση κινητής μονάδας τις επόμενες μέρες στην περιοχή της Πέγιας για να καλύψει τις ανάγκες ίδρυψης στην περιοχή. Έτοιμα τα έγγραφα με στόχο να εγκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.
Τον Οκτώβριο, το συντομότερο δυνατό είναι
όλο. Εκτιμούμε ότι ενδεχομένως να έχουμε αποτέλεσμα και νωρίτερα. Για αυτή ιδιαίτερα για τη μονάδα στην ΠΑΦ.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Ιωάννη Μάζη, είναι καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας. Νέα εποχή Τραμπ μέσα στο διεθνές πλαίσιο. Θα συνδεθούμε λοιπόν για λίγη ώρα με την τηλεόραση του σταθμού μας, προκειμένου να ακούσουμε τον κύριο Μάζη και θα επανέλθουμε.
Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σταθερό σημείο της πολιτικής Τραμπ, που τώρα, όντας πανίσχυρος πλέον, ναι, ο κύριος Τραμπ, γιατί στην πρώτη του θητεία δεν είχε την ισχύ που έχει σήμερα, ούτε σε επίπεδο ψήφων, ούτε σε επίπεδο Βουλής Αντιπροσώπων, ούτε σε επίπεδο γερουσίας και ούτε σε επίπεδο συμπλεύσεως με τους ισχυρότερους ανθρώπους και τους πιο επιδραστικούς, όπως είναι ο Ζούκερμπερκ, όπως είναι ο Μπέζος, όπως είναι ο Έλον Μάσκ, οι οποίοι οι δύο πρώτοι τουλάχιστον ήταν απέναντί του. Βλέπουμε όμως τη μεταστροφή αυτή, έτσι. Άρα είναι ένα ακόμα ισχυρό όπλο στο οπλοστάσιο του κυρίου Τραμπ, το οποίο ενισχύει την τεράστια δύναμη που έχει αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι και αυτό σταθερό, έγινε πράξη, είναι η εκεχηρία στο μέτωπο Ισραήλ-Χαμάς, την οποία κακά τα ψέματα επέβαλε ο Τραμπ, όπως ακριβώς τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Άρα, οι τάσεις του Τραμπ, γιατί μόνο τάσεις μπορούμε να δούμε προς στιγμή, είναι η επιβολή της ειρήνης με την οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος έχει σκοπό να εφαρμόσει και να ασκήσει. Αυτά είναι τρία στοιχεία πολύ, πολύ βασικά. Τι κάνει τώρα ο ελληνισμός? Γιατί πάντα πρέπει να μιλάμε για ελληνισμό στη Μεσόγειο. Να μην ξεχνάμε δηλαδή η Αθήνα, να μην ξεχνάει την Κύπρο. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο ελληνισμός έχει ένα ισχυρότατο όπλο. Την εμπορευματική ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία τα οποία υπηρετούν την πολιτική Τραμπ. Όπως είδαμε, ο κύριος Τραμπ επανέρχεται στις εξορίξεις, αφήνει τα ζητήματα πράσινης ενέργειας και εξορίξεις σημαίνουν φυσικό αέριο, το οποίο υγροποιείται και μεταφέρεται διά της ναυτιλίας, και πετρέλαιο, το οποίο μεταφέρεται διά της ναυτιλίας. Εδώ και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν πάρα πολλά θετικά κοινά σημεία με την πολιτική Τραμπ. Δεύτερο στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ θέλει να μεταφέρει αμερικανικό φυσικό αέριο. Το εδήλωσε στην ομιλία του. Η Ελλάδα ήδη το πράττει με τα τέρμιναλ στα οποία έχει, έτσι, και είναι ήδη ένα δεύτερο θετικό σημείο. Τρίτο στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη στην πολιτική του κυρίου Τραμπ είναι ότι η Ελλάδα και πλέον και η Κύπρος, και βεβαίως αν η Κύπρος ήθελε να υποβάλει μια αίτηση εντάξεως στο ΝΑΤΟ, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Η Ελλάδα λοιπόν, η οποία έχει την γνωστή σχέση εγγυητρίας δυνάμεως με την Κύπρο, είναι από αυτές τις οποίες έχει επενέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος για την πολύ σωστή συμβολή της σε ό,τι αφορά το μερίδιο το οποίο πρέπει να καταθέτει για νατοϊκό εξοπλισμό. Και μάλιστα έχει πει ότι η φτωχή Ελλάδα είναι πολύ πιο έντιμη στις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ από ότι η πλούσια Γερμανία. Αυτά λοιπόν είναι τρία σημεία τα οποία δεν είναι καθόλου αστεία και πρέπει να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη.
Μάλιστα. Είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του σταθμού μας. Ακούσαμε λίγα λεπτά ανάλυση από τον κύριο Μάζη, εξαιρετικός γνώστης της διεθνούς πολιτικής σκακέρας, ο κύριος Μάζης, έγκριτος καθηγητής. Την ώρα που διακόψαμε και συνδεθήκαμε με την τηλεόραση του σταθμού μας, το προηγούμενο θέμα ήταν η κατάσταση στο φράγμα του Μαυροκολυμπού. Είναι στο τηλέφωνο η Όλγα Ιωάννου, ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην ΠΑΦΟ. Θα τη ρωτήσουμε απλώς αν υπάρχει οποιοδήποτε νεότερο. Ακούσαμε την Υπουργό Γεωργίας, ακούσαμε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας. Να ρωτήσουμε λοιπόν αν έχει οτιδήποτε νεότερο. Όλγα, μου συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Καταβάλλονται ίστατες προσπάθειες, Παναγιώτη, προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εκροή του νερού του φράγματος του Μαυροκόλυμπου, το οποίο χάνεται και καταλήγει στην θάλασσα.
Μάλιστα.
Φαίνεται πως το εγχείρημα για επιδιόρθωση της βλάβης στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου που έχει σημειωθεί το απόγευμα της Κυριακής είναι δύσκολο. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει επεξεργαστεί εναλλακτικούς τρόπους για διόρθωση της ζημιάς, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει εφικτή λύση λόγω των χαρακτηριστικών και του κατασκευαστικού. Να πούμε πως η βλάβη που παρουσιάζει ο αγωγός εξαρισμού της σύραγγας εκένωσης του φράγματος βρίσκεται σε σημείο κάτω στον πυθμένα του φράγματος του Μαυροκόλυμπου, οπότε δεν είναι προσβάσιμο ώστε να γίνει η επιδιόρθωση τη στιγμή που το φράγμα εξακολουθεί να λειτουργεί. Οπότε το πιο πιθανό σενάριο προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η βλάβη είναι να εκκαινωθεί το φράγμα του Μαυροκόλυμπου.
Το χειρότερο σενάριο δηλαδή, Όλγα μου, το χειρότερο που μπορούσαμε να περιμένουμε.
Μια πολύ αρνητική εξέλιξη, ναι. Παναγιώτη. Ακούσαμε το πρωί και την πλευρά των μπανανοπαραγωγών, των αγροτών. Αποτελεί αυτή η εξέλιξη ένα μεγάλο πλήγμα για τον γεωργικό κόσμο και επηρεάζει, μπορούμε να πούμε, την ήδη δυσμενή κατάσταση της επαρχίας της Πάφου σε ό,τι αφορά το υδατικό ισοζύγιο.
Μάλιστα. Ελπίζουμε τουλάχιστον το φράγμα το συγκεκριμένο να είναι το τελευταίο θύμα εντός εισαγωγικών ή εκτός, όπως θέλετε εσείς κυρίες και κύριοι, τοποθετήστε το αυτό, αυτής της τραγικής κατάστασης, διότι μας είπε πριν υπουργός ότι είναι σε κίνδυνο άλλα 6 φράγματα. Εκείνα να τα προλάβουμε, να μην γίνει κάτι. Λοιπόν, Όλγα μου, ήταν η Μαριλένα Ραουνάιφ, υπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων στην Πάφο, στις περιοχές σας.
Βεβαίως, Παναγιώτη, επίσκεψη στο Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας πραγματοποίησε το πρωί η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, η κυρία Μαριλένα Ραουνά, η οποία ουσιαστικά, Παναγιώτη, εγκαινιάζει από το συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο ένα γύρο διαλόγου με μαθητές από όλη την Κύπρο και όλων των βαθμίδων, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση για την Κύπρο. Να πούμε επίσης, Παναγιώτη, πως η κυρία Ραουνά συνομίλησε μαζί με τους μαθητές, είχε ένα πολύ έτσι επικοδομητικό διάλογο, χαρακτήρισε τους μαθητές μας ως το μέλλον αλλά και το παρόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και συνοδοιπόρους σε αυτή την πορεία που διανύει το Υφυπουργείο της μέχρι τη μέρα που η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Μάλιστα.
Είναι έτοιμη η Κύπρος, ανέφερε, για τη δεύτερη μεγάλη της ευρωπαϊκή πρόκληση ουσιαστικά σκοπός της επίσκεψής της, είπε, είναι έτσι να χτίσει μια γέφυρα επικοινωνίας με τους μαθητές προκειμένου να τους ενημερώσει για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκει και η Κύπρος.
Όλγα μου, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε δήλωση της κυρίας Ραουνά.
Με τη σημερινή επίσκεψη και διάλογο με το σχολείο εδώ στο Περιφερειακό Λυκείο Έμπας εγκαινιάζουμε ένα γύρο διαλόγου στο πλαίσιο των προετοιμασιών μας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026 μαζί με σχολεία, μαθητές από όλες τις βαθμίδες, από όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Ο στόχος μας είναι το ταξίδι μας, η πορεία μας προς την δεύτερη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι κοινό με την νεολαία, είναι συνειδητοποιημένοι μας σε αυτή την πορεία. Θα έχω σήμερα την ευκαιρία να κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως να συνομιλήσω με τα παιδιά, με τους μαθητές, με την νεολαία της Κύπρου μας, για το τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς, ποιο είναι το δικό τους όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι, όπως πάντα λέω, το κοινό μας σπίτι. Εντός του 2025 έχουν προγραμματιστεί μέχρι στιγμής 6 επισκέψεις σε σχολεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
Νέα τροπή έλαβε η υπόθεση ανέβρεσης σκύλου σε κάδο απορριμμάτων, καθώς συνελήφθη δεύτερο άτομο ύποπτο. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί, καθώς ισχυρίστηκε ότι είχε χάσει το σκύλο του πριν 2 χρόνια, αλλά δεν το είχε δηλώσει. Για όλα τα νεότερα της υπόθεσης, λοιπόν, θα μας ενημερώσει, θα ακούσουμε τι δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο η Νικολέτ Θατηρίμου, είναι του Γραφείου Πρόληψης Εγκλημάτων.
Προέκυψαν κάποια νέα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη του 61χρονου. Έχει ληφθεί κατάθεση από τον ίδιο. Οι εξετάσεις συνεχίζονται. Έχει ληφθεί και γενετικό υλικό το οποίο έχει σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις για να δούμε κατά πόσο ταυτίζεται με το γενετικό υλικό του συλληφθέντα. Και ελπίζουμε να καταλήξουμε να βρούμε άκρη και να εντοπιστεί ο ένοχος. Η νομοθεσία λέει ότι οφείλει το άτομο το οποίο είτε έχει χάσει το σκύλο του, είτε ο σκύλος του έχει αποβιώσει κτλ. Να το δηλώνει στην αρμόδια αρχή. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον της Βουλής το τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνεται ότι για παράληψη δήλωσης θανάτου σκύλου στην αρμόδια αρχή 7 μέρες ενός 7 ημερών από την ημέρα που τον έχασε να επιβάλλεται πρόστιμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρόστιμο ή κάποια ποινή όσον αφορά τη μη δήλωση είτε του θα είσαι στον τροποποιητικό νόμο. Έχουν πει αρκετές ποινές που θα ρυθμίζονται με εξώδικη ρυθμίση, τόσο για την κατοχή σκύλου χωρίς σήμανση και γραφή στο Μητρό, όσο για την πώληση και παραχώρηση σκύλου σε άλλο πρόσωπο χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης, η παράληψη δήλωσης θανάτου του σκύλου στην αρμόδια αρχή και πολλά άλλα. Μερία το ζώο δεν είναι μόνο ζήτημα νομοθεσίας ή επιβολής κανόνων. Είναι κυρίως θέμα κουλτούρας και συνειδητοποίησης της ευθύνης που έχουμε απέναντι στα ζώα. Έτσι. Και όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση, από την οικογένεια, από την ευρύτερη κοινωνία.
Μάλιστα, συμφωνώ κατά πολύ τον τρόπο με όσα μας είπε η κυρία Τηρίμου. Ο συνάδελφος Σταύρος Χατζηστάβας θα μας πει για την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Δικαστήριο σχετικά με το ξενοδοχείο Sun City. Σταύρος, χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι από τη Λάρνακα. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμοχώστου χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, όπως έχεις αναφέρει, ως προς την ξενοδοχειακή ανάπτυξη Sun City στο δημοτικό διαμέρισμα Σωτήρας. Να σημειωθεί, Παναγιώτη, πως το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικίσεως στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15 Ιουνίου 2023. Στην απόφασή του, το Διοικητικό Δικαστήριο, Παναγιώτη, αναφέρεται σε παράβαση του Συντάγματος σε σχέση με τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη λήψη της επίμαχης απόφασης. Με την εν λόγω απόφαση επανέρχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου, αφού πλέον αποκαθίσταται και βρίσκεται σε ισχύ η πολεοδομική άδεια που του είχε παραχωρηθεί. Το Επιμελητήριο, Παναγιώτη, υπογραμμίζει τη σημασία της απόφασης, πάντα στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον, η οποία θα συμβάλλει καταλυτικά στην αναβάθμιση της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, τονώνοντας την επιχειρηματικότητα και δημιουργώντας, Παναγιώτη, νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην επαρχία Αμοχώστου. Παναγιώτη.
Λοιπόν, Σταύρο, να σε ευχαριστήσω και φυσικά να δούμε αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο πριν σε αποχαιρετήσουμε. Αν προκύπτει οτιδήποτε άλλο από τις περιοχές σας.
Δεν προκύπτει κάτι από τις δύο περιοχές. Από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι η ησυχία στις δύο επαρχίες.
Ωραία, ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η συνάδελφος Μελίνε Καραγεωργίου είναι στο Στρασβούργο, συνεδρία της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Να δούμε ποιες ειδήσεις βγαίνουν από εκεί. Μελίνα, μας ακούει. Καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς. Καλημέρα ακόμα για μας εδώ.
Καλημέρα. Μια ώρα πίσω, Μελίνα μου, η ώρα.
Ακριβώς.
Ναι.
Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Δεύτερη μέρα της συνεδρίας της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, της πρώτης του νέου χρόνου. Κατά την πρωινή συζήτηση που είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, μέχρι αυτή την ώρα, συζητείται η ανάγκη επιβολής του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες με σκοπό την προστασία της δημοκρατίας στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των ξένων παρεμβολών και μεροληπτικών αλγορίθμων. Αυτός είναι ο τίτλος, η ομπρέλα του θέματος. Έγιναν δηλώσεις από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τονίστηκε η ανάγκη της λήψης στοχευμένων μέτρων. Ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πολωνίας, ο Άνταμ Σλάβκα, ανέφερε ότι μία από τις προτεραιότητες στη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας της χώρας του είναι η ενίσχυση της ενθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της παραπληροφόρησης. Υπέδειξε ότι υπάρχει ήδη ως βάση ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο DSA, είναι από τα βασικά νομοθετικά εργαλεία, είναι εξαφείς οι κανόνες. Οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου που σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις στις δημοκρατικές, ενιότητα και εκλογικές διαδικασίες, εάν χρειαστεί. Και το Συμβούλιο υποστηρίζει πλήρως τη δράση υποπτίας της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα. Μίλησε στη συνέχεια η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και δημοκρατία, η Χένα Βιρκούνεν, υπό την προστασία της δημοκρατίας από τις απειλές αυτές. Απαιτεί συνολική απάντηση. Θα αρχίσουν διαβουλεύσεις για να επισωθεί μια ασπίδα που θα έχει ως στόχο την καταπολέμηση της χειραγώγησης, της παρέμβασης και της παραπληροφόρησης. Εκφράστηκαν, Παναγιώτη, πολύ διαφορετικές απόψεις μεταξύ ευρωβουλευτών που έλαβαν στη συνέχεια το λόγο. Όπως και χθες, το θέμα της Γάζας υπήρξαν διαφορετικές απόψεις και έγινε έντονη συζήτηση. Πολλοί ευρωβουλευτές εκφράστηκαν υπέρ της ρύθμισης και του ελέγχου, ώστε να μην μεταδίδεται οτιδήποτε παράνομο, είτε εκτός είτε εντός διαδικτύου, και να προστατεύεται η δημοκρατία. Ενώ άλλοι ανέφεραν ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλεται σε κανέναν τι να βλέπει, πώς να ψηφίζει, κάνοντας λόγο για λογοκρισία. Στη δεύτερη κατηγορία, ή μάλλον σε μια δική του κατηγορία, μεταξύ των ομιλητών, ήταν και Κύπρος ευρωβουλευτής ο Φίδιας Παναγιώτου, ο οποίος υπερασπίστηκε ουσιαστικά του Elon Musk της πλατφόρμας X και τον Mark Zuckerberg της Meta, οι οποίοι υπερκατηγόρησαν την Ευρώπη για προσπάθεια λογοκρισίας. Και υπό εκατομμύρια αναρτήσεις λογοκρίνονται υπό την ταμπέλα της παραπληροφόρησης. Πρότεινε μάλιστα να προσκληθούν οι Zuckerberg και εμάς και να συζητήσουν το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δέχθηκε πάντως μπλε κάρτα, δηλαδή ερώτηση από συνάδελφό του, και τον ρώτησε αν αληθεύει πως ο ίδιος μπόρεσε να φτάσει ως την Ευρωβουλή λόγω ακριβώς της δράσης του στα social media, στο οποίο δεν δέχθηκε λογοκρισία. Απάντησε ο Φιδίας ότι δεν υποστηρίζει ότι ασκείται εξ ολοκλήρου λογοκρισία, αλλά είπε θα πρέπει να συζητηθεί και να εξεταστεί την λογοκρισία. Του είπε μάλιστα συνάδελφός του στη συνέχεια, την οποία ο ίδιος ρώτησε, πού βάζει τη γραμμή συνάδελφος μεταξύ παραπληροφόρησης και λογοκρισίας. Του ανταπάντησε η ευρωβουλευτής ότι ψέμα είναι όταν πηγαίνει κανείς ως παρατηρητής σε εκλογές στη Γεωργία, διαπιστώνει απάτες στις κοινοθετημένες εκλογές και μετά πηγαίνει και γράφει στην αγαπημένη του πλατφόρμα και λέει ότι όλα ήταν τέλεια. Λίγο πολύ αυτό του λέει κατάφερες να το κάνεις, επειδή έχουμε ελευθερία έκφρασης στην Ευρώπη. Αυτό μου συνιστά χειραγώγηση. Συνεχίζεται η συζήτηση. Να σου πω, Παναγιώτη, ότι έχει ενδιαφέρον ότι υιοθετήθηκε δοκιμαστικά από σήμερα ένας νέος κανονισμός για τους ευρωβουλευτές, σε κάποιες συζητήσεις τουλάχιστον. Λοιπόν, τα μέλη της Ευρωβουλής που έχουν προγραμματισμένη ομιλία για ένα θέμα στις συνεδριάσεις δεν θα γνωρίζουν ακριβώς την ώρα που θα πάρουν το λόγο. Γιατί ο στόχος της Προεδρίας του Σώματος είναι να μειώσει τα φαινόμενα των απουσιών των βουλευτών, αλλά και να αυξήσει την κεντραστικότητα του
συνεδριάσεων. Είναι και ευρωπαϊκό φαινόμενο, Μελίνα μου, δεν είναι μόνο
μάλιστα,
φαινόμενο.
Ναι. Έτσι το έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Διαπιστώνουμε ότι έχει διάφορες εκφάνσεις αυτή η ιστορία. Ναι, συνέχισε, παρακαλώ.
Κοίταξε τώρα τι έκαναν. Με βάση τον κανονισμό, θα υπάρχει ένας κατάλογος των ομιλητών. Εντάξει, θα ξέρουν ότι θα μιλήσουν εκείνη τη μέρα, αλλά δεν θα είναι γνωστή η σειρά στους βουλευτές.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα βγαίνει ένας να μιλήσει και αυτοί θα βλέπουν στις οθόνες το όνομα του συναδελφού που βρίσκεται εκείνη την ώρα και τους δύο επόμενους. Δηλαδή θα έχουν ως εκεί, δηλαδή θα είναι σε εγρήγορση, θα έχουν μικρό χρόνο προετοιμασίας, οπότε δεν θα μπορούν, καταλαβαίνεις, να λείπουν από το πρωί για να εμφανιστούν το μεσημέρι ή να μιλήσουν το πρωί και μετά να εξαφανιστούν. Δηλαδή θα πρέπει να ακούν τι έχουν να πούν και οι υπόλοιποι. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Είναι καλό μέτρο πάντως. Ναι, θα τολμήσω να το κατατάξω στα έξυπνα μέτρα, προκειμένου να είναι εκεί τουλάχιστον την μέρα που θα μιλήσουν, να πούν τι έχουν να πούν. Ούτως ή άλλως θα ήταν εκεί, αλλά μπορούσε να ήταν μέσα μόνο την ώρα της ομιλίας τους και να μην άκουγαν τίποτε άλλο. Οπότε εντάξει, είναι
ακριβώς,
μια καλή κίνηση.
Ναι, έχει συμβεί προφανώς και γι' αυτό υιοθετήθηκε δοκιμαστικά, θα εξεταστεί.
Ναι,
στη
πρακτική προφανώς τους οδήγησε. Μάλιστα. Μελίνα μου, κάτι άλλο να σε αποχαιρετήσουμε.
Το απόγευμα, να σας πω ότι η συζήτηση θα αφορά ένα άλλο κρίσιμο θέμα, την ανάληψη της Προεδρίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι.
Και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτά για την ώρα, Παναγιώτη.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή διαμονή, καλή επιστροφή. Περνάμε ξανά σε θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Ο Μιχάλης Δαμιανός ήταν φιλοξενούμενος Υπουργός Υγείας το από μέρα σε μέρα. Χθες είχε δημοσιοποιηθεί ότι από τον Σύνδεσμο των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, από τους ιδιοκτήτες των κλινικών, ότι ξέρετε, με αυτό το νέο νομοσχέδιο σε 18 μήνες πρέπει να κατεδαφίσουμε νοσηλευτήρια. Θα τα βρούμε, λέει ο Υπουργός. Ήταν λοιπόν στον Κώστα Κωνσταντίνου, φιλοξενούμενος το από μέρα σε μέρα, και συζήτησαν το θέμα. Είχε ενδιαφέρον να τον ακούσουμε τι είπε.
Είναι υπερβολές. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, δύο τροποποιητικά νομοσχέδια τα οποία συζητήθηκαν από το 2022, έχουμε βγει προς διαβούλευση. Αρμόδιοι έχουν ζητήσει την επέκταση της περίοδου διαβούλευσης μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Έχουμε χρόνο να μένουμε τις θέσεις όλων των μερών, έτσι ώστε να τα συζητήσουμε, και εκεί που υπάρχει συνεργασία βρίσκονται λύσεις για όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχία για τον οποιοδήποτε. Η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες υγείας και οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι εγκαταστάσεις όσον αφορά τον εξοπλισμό και ούτω καθεξής. Από την άλλη, βέβαια, δεν θέλουμε να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ίδια την αγορά της υγείας με τα ίδια τα νοσηλευτήρια. Και θεωρώ ότι αυτό το έχουμε αποδείξει και με την υφιστάμενη νομοθεσία. Δηλαδή, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία περί ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, υπάρχει δυνατότητα να γίνεται παρέκκληση από κάποιες μικρές διαφορές με βάση τον νόμο και τις κτηριακές εγκαταστάσεις κάποιου νοσηλευτηρίου, έτσι ώστε να μην κλείνει προφανώς. Δεν του δίνει το δικαίωμα βέβαια να επεκτείνεται, αλλά να μην κλείνει για να μπορεί να προχωρά να κάνει τη δουλειά του. Και με τα υφιστάμενα νομοσχέδια τα οποία θα συζητήσουμε, αναμένουμε θέσεις και απόψεις ως προς το τι είναι προβληματικό και τι θα δημιουργούσε πρόβλημα σοβαρό στον τομέα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών. Αυτό το οποίο δεν θα ήταν φυσιολογικό είναι να παραμείνουμε με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις νοσηλευτηρίων, που κάποια είναι πολλών δεκαετιών, για πολλά ακόμη χρόνια. Αυτή είναι και αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών. Από την άλλη, όπως έχω πει και πριν, δεν θέλουμε και δεν θα γίνει να δημιουργήσουμε πρόβλημα στα ίδια τα νοσηλευτήρια χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Αυτή είναι η ουσία. Δύο τροποποιητικά νομοσχέδια, το ένα είναι του ΟΚΙΠΗ και το άλλο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Ο ΟΚΙΠΗ έχει λίγο διαφορετική θέση από την άποψη ότι έχει και νοσηλευτήρια σε απομακρυσμένες περιοχές, κέντρα υγείας και ούτω καθεξής. Αυτές είναι οι διαφορές. Εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε και στα πλαίσια της διαβούλευσης είναι εκεί όπου θεωρούν οι οποιασδήποτε πλευρές ότι δημιουργείται ένα πλεονέκτημα αναταγωνιστικό στον ίδιο τον ΟΚΙΠΗ, να μην δημιουργείται, έτσι ώστε τα κριτήρια είτε είναι σε μια νομοθεσία είτε είναι σε δύο να είναι τα ίδια, με λογικές εξαιρέσεις εκεί που χρειάζεται. Αναμένουμε να έρθουν πίσω με τις δικές τους θέσεις για να τα συζητήσουμε και σίγουρα θα τα βρούμε, γιατί ξέρετε, είμαι ένα χρόνο στο Υπουργείο Υγείας, αλλά είναι η 12η νομοθεσία την οποία διαβουλεύουμε, και έτσι γίνεται. Ναι, θα υπάρχουν αντιδράσεις, θα έρθουν διάφορες πλευρές, θα τα συζητήσουμε και θα τα βρούμε, και σίγουρα δεν θα αφήσουμε να υπάρχει ένα πλεονέκτημα στο δημόσιο έναντι του ιδιωτικού τομέα, εκτός εκεί όπου πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που θα βοηθήσει τον ίδιο τον οργανισμό να προχωρήσει σε τομείς και σε θέματα και σε εγκαταστάσεις που δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία.
Μένουμε σε θέματα που αφορούν τον τομέα της υγείας. Διαχειρίσιμη και ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση στα νοσηλευτήρια λόγω της έξαρσης των εποχικών λοιμόξεων. Είναι και πάλι δηλώσεις του κυρίου Δαμιανού. Αυτή τη φορά έγιναν στο Τρίτο. Ευχαρίστησε ο κύριος Δαμιανός ιδιαίτερος και τον ιδιωτικό τομέα.
Πρόβλημα υπάρχει. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, διότι ιδιαίτερα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ήταν πολύ συνεργάσιμα, θα έλεγα, από τις 23 Δεκεμβρίου. Έχουν πάρει πάνω από 400 περιστατικά που θα πήγαιναν στο δημόσιο και πραγματικά έχουν αποσυμφορήσει το δημόσιο. Ενώ ο κόσμος, ο οποίος έπρεπε να νοσηλευτεί, πρέπει να μπει στο νοσηλευτήριο από το ασθενοφόρο απευθείας στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο που δεν έχει τα ΕΠ, και γιατί το νοσηλευτήριο το οποίο έχει τα ΕΠ δεν έχει κλίνες. Ιδιωτικό νοσηλευτήριο άνοιξε ακόμα 26-21 κλίνες και βρήκε. Τα ίδια τα δημόσια νοσηλευτήρια, υπάρχει καλύτερη συνεργασία, θα ήθελα να πω, μεταξύ του ΕΚΙΠΗ, των νοσηλευτών και των γιατρών. Όχι όσο καλή όσα θα θέλαμε, αλλά ιδιαίτερα με πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των κλινών. Γιατί στις περιπτώσεις όπου έχει λοιμώξεις, προφανώς κάποια απογευματινά πιλωτικά χειρουργία δεν θα γίνουν για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι κλίνες με το προσωπικό για τους ασθενείς με τις λοιμώξεις. Είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση, ούτως ή άλλως διαχειριστήκαμε και μια πανδημία, οπότε πράγματα μπορεί να γίνουν, αλλά όταν ο τρόπος διαχείρισης είναι η διαχείριση των δύο των κλινών στα δημόσια νοσηλευτήρια, έτσι ώστε να δέχονται περισσότερους ασθενείς με αυτό το πρόβλημα και για κάποιο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως κάποια χειρουργία που δεν είναι επίγοντα, να μην γίνονται. Είμαστε στις 21 Ιανουαρίου, θεωρούμε ότι θα υπάρξει ούτως ή άλλως ύφεση. Εμείς έχουμε ζητήσει και από τον κόσμο για να αποσυμφορίζουμε και τα ΤΑΕΠ να πηγαίνει στον προσωπικό του γιατρό. Έχουν επεκταθεί και τα ωράρια των προσωπικών γιατρών τα Σαββατοκυριακά κατά 2 ώρες, έτσι ώστε να μπορούν να δεχτούν περισσότερο κόσμο που δεν χρειάζεται νοσηλεία. Χρειάζεται γιατρό, αλλά δεν χρειάζεται νοσηλεία, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται στα ίδια τα ΤΑΕΠ. Εκεί που χρειάζονται να πάρουμε και άλλα μέτρα, θα πάρουμε και άλλα μέτρα.
Τέλος της καλοκαιρίας από αύριο, αυξημένες νεφώσεις αναμένονται το απόγευμα. Αμήν, να ακούσουμε τον Λειτουργό Μετεωρολογίας Παναγιώτη Μούσκο.
Όπως είμαι συννεφιασμένος ο καιρός μας σε κάποιες περιοχές, μερικώς συννεφιασμένος γενικά, θερμοκρασίες παρόμοιες με τις χθεσινές, λίγο πιο κάτω, γύρω στους 19 με 20 περιμένουμε σε εσωτερικό και παραλία, γύρω στους 10 με 12 στις ορεινές περιοχές. Αύριο ουσιαστικά θα μας επηρεάζει από αργά το βράδυ απόψε και αύριο θα έχουμε μια πιο ψυχρή αέρια μάζα στην περιοχή μας. Για αύριο περιμένουμε τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές και για την Πέμπτη υπάρχει και το ενδεχόμενο καταιγίδας.
Αύριο μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές, είπατε, ή
από... Στα δυτικά, όχι από το νωρίς. Βράδυ. Από το βράδυ. Στις δυτικές περιοχές μπορεί να έχουν από τις πρώτες πρωινές ώρες. Από απόψε το βράδυ, αύριο για όλη τη μέρα φαίνεται να έχουμε τοπικές βροχές, καθώς θα κινείται αυτή η περιοχή με τις αυξημένες νεφώσεις που θα έχουμε τις βροχές, και η αστάθεια που θα παραμείνει πίσω από αυτή την Πέμπτη είναι πιθανό να μας δώσει βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Κύπρου για την Πέμπτη. Την Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε απλά κάποιες νεφώσεις. Μπορεί να δώσουν κάποιες βροχές στα ορεινά. Ήταν πολύ φτώχος ο Ιανουάριος μέχρι στιγμής. Ακόμα και με τις αυριανές βροχές δεν υπολογίζω να αλλάξει κάτι στα ποσοστά.
Ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως στο επόμενο θέμα, στην επόμενη ενότητα. Αθλητικά, Γιώργος Τρίκος είναι εδώ. Καλώς τον.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, σ' ακούμε, να μας τα πεις όλα αναλυτικά και όμορφα.
Η αγωνιστική έβαλε ξανά την Πάφο στην πρώτη θέση.
Την Πάφο στην πρώτη θέση, σε περιπέτειες των ΑΠΟΕΛ.
Μάλιστα.
Κερδισμένη σίγουρα η ΑΕΚ από αυτή την ιστορία. Και ένας Απόλλων που με το Σοφρόνι και η Ανόρθωση. τα προβλήματα, ναι, είναι εκεί.
Είναι εκεί, ναι.
Λοιπόν,
και
πάμε.
Πλέον απειλούν και τον ΑΠΟΕΛ για την έκτη θέση.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, γεια σας, κυρίες και κύριοι. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, η ΑΕΚ κατάφερε να επιβληθεί το ΑΠΟΕΛ στο ΑΕΚ Αρένα με 2-1, με αποτέλεσμα να παραμένει γερά στο κόλπο του τίτλου. Ενώ η ΑΕΚ έκανε ένα ακόμη βήμα πίσω και πλέον βλέπει Απόλλωνα και Ανόρθωση να τον απειλούν ακόμη και για την εξάδα. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 45ο λεπτό με έναν γκολ του Καμπρέρα και εκτίμησε και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους στο 50 με τον γκολ του Τσακών. Κάπου εκεί ο ΑΠΟΕΛ φάνηκε να μην μπορεί να βγάλει αντίδραση, απογοητευμένο από την εξέλιξη του αγώνα. Η ΑΕΚ σκόραρε και στο 63 με τον Αϊτόρ, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε για offside μετά από παρέμβαση του VAR. Στο 75 το ΑΠΟΕΛ κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με τον Γιώργο Σωτηρίου. Αρχικά τον γκολ ακυρώθηκε, αλλά μετά από έλεγχο που έγινε μέτρησε και το ΑΠΟΕΛ απέκτησε ξανά σφιγμό. Παρ' όλα αυτά το 2-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος και η ΑΕΚ πανηγύρισε δίκαια την νίκη με 2-1. Οι περσινοί πρωταθλητές με αυτό το αποτέλεσμα έμειναν πίσω στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Από την άλλη, με την νίκη της ΑΕΚ και το πλην 6 από την Πάφος FC, όχι μόνο παραμένει στη διεκδίκηση του τίτλου, αλλά ανεβαίνει ψυχολογικά και στέλνει μήνυμα τίτλου προς τους αντιπάλους της. Είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Να αναφέρουμε και το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής της Cyprus League. Την Παρασκευή, Ένωση Νέων Παραλυμνίων Ομόνια Λευκωσίας και ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου, Ομόνια 29ης Μαΐου Απόλλωνας, Ανόρθωση ΑΕΚ. Και την Κυριακή, Καρμιώτης Απολεμιδιών Πάφος FC, ΑΠΟΕΛ Ομόνια Ραΐπου και Άρης Εθνικός Άχνας. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι μετέδωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο συνεργάτης μας στην Αθήνα, Παναγιώτης Φιλίππου.
Καλημέρα σε όλους από την Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν των πολλών απουσιών νίκησε για δεύτερη φορά τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα με 78-72 και κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play-offs της Basket League. Οι πράσινοι σε 15 αγώνες έχουν 15 νίκες και οι ερυθρόλευκοι 13 νίκες και 2 ήττες. Για να χάσει το πλεονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει 3 ήττες περισσότερες από τον Ολυμπιακό στις τελευταίες 7 αγωνιστικές. Ο Γκραντ με 18 πόντους και ο Σμάν επίσης με 18 πόντους ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν πιο πολύ από τον Παναθηναϊκό, ενώ με καθοριστικούς πόντους στα τελευταία λεπτά ο Κώστας Λούκας. Κορυφαίος του Ολυμπιακού ο Βεζέγκοφ με 20 πόντους, ενώ σε κακή βραδιά βρέθηκε ο Εβάν Φουρνιέ που είχε μόνο 4 πόντους. Παίξαμε τέλεια άμυνα και οι παίκτες έριξαν χαρακτήρα γιατί ο Ολυμπιακός είναι αυτή την εποχή η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα, δήλωσε μετά τον αγώνα ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ερκίν Αταμάν. Για τον τραυματισμό του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο Αταμάν αποκάλυψε ότι ο Τούρκος σέντερ υπέστη κάταγμα στο πόδι και θα μείνει εκτός για 1 με 2 μήνες. Στο ποδόσφαιρο, από τη συνάντηση που είχαν χθες βράδυ ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος με τον Ματίας Αλμέιδα σχετικά με το μέλλον του Αργεντινού προπονητή στην ΑΕΚ δεν προέκυψε κάτι οριστικό. Ηλιόπουλος και Αλμέιδα θα έχουν νέο ραντεβού σήμερα και με τα υπάρχοντα δεδομένα όλα είναι ανοιχτά σχετικά με το μέλλον του Αλμέιδα στον πάγκο της ΑΕΚ.
Μετά από περισσότερο από ένα μήνα, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του ποδοσφαίρου επιστρέφει. Η δράση στο Champions League επανέρχεται με την League Phase να μπαίνει στην τελική της ευθεία. Συγκεκριμένα την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, υπάρχουν 9 αγώνες στο πλούσιο πρόγραμμα. Η δράση ξεκινά με 2 παιχνίδια νωρίς στις 7:45. Το πρώτο ανάμεσα στην Μονακό και την Aston Villa. Οι Μονεγάσκοι τα έχουν πάει καλύτερα του αναμενομένου και κατέχουν τη 16η θέση, έχοντας πλεονέκτημα για μια θέση τουλάχιστον στα play-off. Από την άλλη, η Βίλα βρίσκεται στην 5η θέση και πάει απευθείας για πρόκριση. Ταυτόχρονα η Αταλάντα θα υποδεχτεί τη Στουρμ Γκρατς. Οι Ιταλοί είναι 13η και έχουν ακόμη ελπίδες ακόμη και οκτάδα. Ενώ οι Αυστριακοί βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις και εκτός απρόπτου οδεύουν προς αποκλεισμό. Αυτό για τις 7:45. Στις 10 θα διεξαχθούν 7 παιχνίδια. Ξεχωρίζει εκείνο μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Οι Ρόχιν Μπλάνκος έχουν 12 βαθμούς και θέλουν να πλησιάσουν την οκτάδα. Ενώ οι Ασπιρίνες έχουν 13 βαθμούς και βρίσκονται στην τέταρτη θέση. Όλα όμως μπορούν να ανατραπούν σε μια αγωνιστική. Παράλληλα, ο πρωτοπόρος με το απόλυτο Λίβερπουλ υποδέχεται μια από τις εκπλήξεις της σεζόν, τη Λίλ, που επίσης κάνει πορεία για απευθείας θέση στους 16. Στην μάχη ρίχνεται και η δεύτερη της βαθμολογίας, Μπαρσελόνα, με δύσκολη αναμέτρηση στην έδρα της Μπενφίκα, η οποία βρίσκεται στην 15η θέση της κατάταξης. Θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα τώρα της 7ης αγωνιστικής. Όπως είπαμε, Μονακό Αστον Βίλα, Αταλάντα Στουρμ Γκρατς στις 7:45, ενώ στις 10 Ατλέτικο Μαδρίτης Λεβερκούζεν, Μπενφίκα Μπαρσελόνα, Μπολόνια Ντόρτμουντ, Μπρις Ιουβέντους, Ερυθρός Αστέρας Αϊτχόφεν, Λίβερπουλ Λίλ και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγάρδη. Αύριο Λειψία Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Σακτάρ Μπρέστ στις 7:45, ενώ στις 10 Μίλαν Τζιρόνα, Άρσεναλ Δυναμό Ζάγκρεπ, Σέλτικ Young Boys, Φέγενορτ Μπάιερ, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Salzburg και Sparta Praga Inter. Μέσα σε 6 λεπτά η Chelsea μετέτρεψε το 1-1 με την Wolves σε 3-1 και πήρε μια μεγάλη νίκη, την πρώτη εδώ και πάνω από ένα μήνα. Στην Ισπανία η Villarreal από το 20-28 σκόραρε 4 φορές απέναντι στην Mallorca. Πήρε μια άνετη νίκη στην αυλαία της 20ης αγωνιστικής της La Liga και έμεινε μόνη στην 5η θέση της βαθμολογίας. Νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στην μάχη της αποφυγής του υποβιβασμού πέτυχε η Κόμο απέναντι στην Ουτινέζε με 4-1. Με νίκη για την ανόρθωση έπεσε η Αυλαία για την 14η αγωνιστική της πρώτης φάσης του ISOPAP Basket League, καθώς μετά την αναμέτρηση που έλαβε χώρα στην αίθουσα Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, η ομάδα της Αμοχώς του κέρδισε την γηπεδούχο ΕΘΑ με 90-69. Η ανόρθωση έμεινε στην 4η θέση και μείωσε την απόσταση από την 3η στον 1 βαθμό. Ολοκληρώθηκε χθες η 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος βόλεϊ πρώτης κατηγορίας ανδρών με νίκη του Παφιακού. Η ομάδα της Πάφου κέρδισε στην κλειστή αίθουσα Αφροδίτη την ΑΕ Καραβά με 3-0 σετ και ανέβηκε στην πρώτη θέση με 25 βαθμούς. Η ΑΕ Καραβά δέχθηκε την 7η της ΙΤΑ και μένει στην 7η θέση με 6 βαθμούς. Ο Σάσα Σβέρεφ απέκλεισε δύσκολα τον Τόμι Πολ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Open. Για τρίτη φορά στην καριέρα του, ο Σβέρεφ προκρίθηκε στα ημιτελικά, ενώ ο Γερμανός νούμερο 2 στην παγκόσμια μετακατάταξη επικράτησε δύσκολα του Αμερικανού Τόμι Πολ. Αυτή την ώρα διεξάγεται το μεγάλο μάτς ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Κάρλος Αλκαράθ. Στους άλλους δύο προημιτελικούς θα αναμετρηθούν ο Γιάννικ Σίνερ, νούμερο 1 στον κόσμο, με τον Άλεξ Ντεμινόρ και ο Μπεν Σέλτον με τον Λορέντζο Σονέκο. Στις γυναίκες η Αρίνα Σαμπαλένκα χρειάστηκε να επιστρέψει δύο φορές στο decider set από τον break της Αναστασία Παυλίου Τσέκνοβα για να φτάσει στην νίκη με 6-2, 2-6, 6-3 μετά από 1 ώρα και 53 λεπτά. Η Πάουλα Μπατόσα ξεπέρασε και το μεγάλο εμπόδιο της Κόρι Γκοφ. Μετά από 1 ώρα και 44 λεπτά πήρε την πιο σπουδαία πρόκληση στην καριέρα της, εξασφαλίζοντας μια θέση για τον ημιτελικό του Australian Open. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική σας ενημέρωση.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.